Wise Bella, wise bye without Pamirya, wise kotse without baby, wise pen.
Ayan, magandang-magandang at ang hali mga kawais. Ako pa rin ang inyong kawais, Shane.
At ako ang inyong kawais, Paul.
At dahil ano, no, diba, December na. At na makikita natin, no, kabi-kabila yung mga Christmas sale. At makakakita na tayo ng mga boys and girls selling lanterns, yeah, on the street.
And ano, mga Christmas decorations sa, yes, kahit anong mga establishmentong mapapasukan mo.
At ano, naririnig na rin natin ano, itong simoy ng Pasko, hindi lang to naaamoy na yung amoy ng bibingka at saka puto bongbong, mm-hmm, na tinitinda na sa ating mga suki dyan. Napapakinggan na nga rin natin itong mga kanta na nagpapaalala sa atin ng Kapaskuhan. At kung titingnan natin, ganun, no, hindi ano, hindi lahat ng kantang Pampasko ay
happy.
Happy.
Yeah.
At karamihan makikita natin yung bigat na dala din nitong panahon na ito sa atin. At bago natin ipagpatuloy yung ating usapan ngayong umaga, pakinggan natin yung isa dito sa mga ramdam naman natin, no, na rinig natin ngayong Kapaskuhan. Mm-hmm.
Ayan, ayan, at yun ang ano, yung napakagandang Christmas song
na Pasko na lang sinta ko.
Isinulat ni Aurelio Estanislao na isang profesor noon sa UP College of Music,
mm-hmm,
at kinompose at inareglo ni Francisco Dandan, mm-hmm, at ang version na ito ay mula sa San Miguel Philharmonic Orchestra at San Miguel Master Chorus under the baton of Ryan Cayabyab.
Ay, di ba? Bonggang-bonggang kantang to. Pero paano nga kaya na ano to, nasulat, paanong nabuo tong kantang to? Di ba meron tayong konting paano dyan?
May pa-story tayo.
Oo. So,
share ng isang Facebook user, itong si Fred Gutierrez, music student siya noon sa College of Music at parte siya noon ng UP Concert Chorus at naging voice teacher niya itong si Professor Stanislao at kasama niya rin noon si Dandan, yung composer. At narinig niya tong kantang to at na-remind siya na una, sobrang ganda. Dreamlike yung nga niya.
Mm-hmm.
At it made him feel profound sadness. So medyo nalungkot siya. Unlike other Christmas songs na masaya yung, mm-hmm, yung mood na binibigay. So na-realize niya na before niya narinig tong kantang to at before siya na-compose, nakita pala siya ni Professor Stanislao na na he was going through yung quote niya dito, inconsolable pain, kasi yung first love niya na nag-meet sila sa UP Concert Chorus ay umalis, lumisan.
At saan napunta?
Napunta siya sa US at siguro nagbagong buhay doon. Pero at that point parang he couldn't be comforted and yung storya na yun ang nag-inspire kay Professor Stanislao na isulat ang kantang to. Mm-hmm. At nilagyan pa nga niya to ng dedikasyon na alay kay Melba. So yun, mm-hmm, yung yun yung parang cherry on top ng, mm-hmm, napagagandang kanta na to.
Pero kung titingnan natin, no, itong si Melba hindi to nag-iisang case, lalo na ngayong Pasko mas nararamdaman ng ating mga kawais itong ating mga mahal sa buhay na hindi natin nakakasama ngayong Pasko, lalo na sa iba't ibang mga dahilan. Pero yan, alam mo, bago natin ang pag-usapan niyan, mm-hmm, yung oras kasi ay...
Yung oras ay 12:15 na ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602.
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Epidemic. Noun. Definition. An outbreak of disease that spreads quickly and affects many individuals. Used in a sentence, every 56 minutes, one Filipino is affected with HIV. There are currently 100,000 Filipinos living with HIV. HIV is an epidemic in the Philippines. Be safe. Get tested. This is a reminder from DZUP 1602, Kasali ka!
Ako si classmate Tracy.
At ako naman si classmate PB.
Mula sa Ikaw Naman. At 7 taon na kaming buwibida dito sa DZUP 1602.
DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Why Spella? Why Spy without Pamirya? Why Scotche without Baby? Why Spend?
Ayan, nagbabalik ang Why Spend. Ako pa rin ang inyong kawais, Shane.
At ako ang inyong kawais, Paul.
At yan, no, kanina bago tayo nag-break, ay pinakinggan natin yung kantang Inalay Pala kay Melba, itong Pasko na sinta ko, at maraming dahilan kung ba't di nagkakasama-sama yung mga pamilya, mga magkakaibigan, mga in love, ganyan, tuwing Pasko. At
nagiging malamig ang kanilang Pasko.
Mm-mm. Pero madaming madami namang paraan para maitawid pa rin. Pero kung hindi natin maitatanggi na yun yung mga dahilan ng pagkalumbay ngayong Pasko. At yun nga, dahil dyan, 'di ba nakichika ka?
Mm-mm. So
sa ilang mga natin kawais.
Yung mga kawais nating mga estudyante. So yung itinanong ko sa kanila kung paano nila gawing mas makabuluhan, mas meaningful ang kanilang Pasko despite all these parang challenges, despite all the hindrances na nakakapag-prevent siguro na yung kanilang Pasko ay mas maging masaya dahil nagkakasama sila. Kaya ngayon ay pakinggan natin ang kanilang mga sagot.
Para sa akin, ang Pasko ay pagiging kasama ng iyong pamilya. So para sa akin, pag Pasko, it means spending time with your family. It means being there for them, and it means making up for the time you lost because you were so busy doing akats and doing other things. So family is basic. Sorry, Christmas is basically love.
Thank you.
So para sa akin yung Pasko, well, yung usual answer kasi is about family, di ba? Well, sa akin kasi di ko makakasama yung family ko this Christmas. So feel ko babawi ako sa mga kaibigan ko, ganun. Ngayon nag-ipon ako para sa mga regalo ko para sa nila. So parang instead of family, parang ko-consider ko ngayon this Christmas na yung mga kaibigan ko, sila yung makakasama ko. So yun.
Sa akin kasi for Christmas, gifts person kasi ako, so mahilig ako magbigay ng regalo. Pero ang akin naman kasi, hindi naman kailangan extravagant yung regalo. I think the best part of Christmas and gift giving for me is like finding out what the person likes and then finding something I know they'll like. So it can be handmade, it could be something I baked or something I made. Pero it really holds true to me na it's the thought that matters and it's the thought that counts. So for me, Christmas is meaningful because it's really the thought behind presents that counts all the time.
I plan on making my Christmas meaningful by using the time wisely. So I'm going to spend it with my friends, my family, and just, you know, take time to reflect on the things I'm thankful for this year and to really appreciate the people I have around me and to enjoy Christmas time also.
I guess just like any Filipino, I think I'll make it meaningful by being with my family. I mean, being busy with school and thesis, I haven't really spent time with them lately. So I'm just really excited to spend the Christmas with my mom specifically. And, you know, just try to reconnect with her and try to talk to her again. I guess that's it. Like, just being with family again. And hopefully, because my mom and I were planning to go help out in an orphanage or something this coming Christmas. So I hope that works out and it pans out. But I guess at the end of it, it's just being with people you care about. Being with people you love.
So ako kasi I don't like Christmas talaga. Because it reminds me about familiar things and family. And because after my mom died in 2013, I hated it. Because everyone else was happy, stuff like that. Pero I guess yung natitira na lang with me is my dad and my sister. So because of that, parang we live apart from each other kasi. So, and my dad goes overseas like almost every day. So basically, yun lang yung time namin together. And I guess even, like, hindi kasi kami like materialistic kind of family talaga. So kami, what we do is we just cook yung our mom's recipes. And yun yung bonding namin. And yun, we don't have like a wish list. Hindi kami materialistic people. Pero us just being together and commemorating Christmas and remembering our mom is enough to celebrate it.
Ayan, so narinig natin yung mga sagot ng ating mga kawais na ano, mga young people, mga estudyante ng UP. At varied yung kanilang experiences, varied yung kanilang gustong gawin para mas ano, pero yung mas meaningful yung kanilang mapasko, pero yung punot dulo ay family or yung makafeel ng love.
Oo. At kung titingnan natin, no, lalo na itong ang Christmas, sunod, mahabang stretch yan ng holidays eh. Tapos na yung sem mo. Tapos, yun nga, ito yung chance ng iba na makauwi sa kanila. Pero kagaya nung isang kawais natin na nagsalita, hindi siya makakauwi. So, ibabawi na lang niya kasama yung friends niya.
Mm-mm. So, minsan hindi sila makakauwi dahil ano, kulang sa pera pang-uwi. Minsan rin parang strained siguro yung relationships natin with our parents. Dahil medyo normal na yan minsan sa mga ano, mga young people na maging estranged. So, pumupunta sila sa mga... no, not estranged. pero like ano, mawalay siguro.
Siguro hindi naman sa ano normal yung maging estranged. I mean kasi wala naman tayong data.
Oh yeah.
'Di ba? Kung well, pag-uusapan natin yung idea mo na 'yan. Pero kung titingnan natin ang trend nga ay 'yun nga yung paghahanap ng pagmamahal sa ano sa panahon na ito kung saan ano mas pinapa-feel eh, lagi may exchange of gifts, so ilan din sa mga kawais natin ano eh talaga may idea ng material na expression ng kanilang pag-care, pagmamahal, pagpapahalaga sa mga tao sa paligid nila.
Mm-mm. So at ini-equate nila yun, minsan nga ini-equate nila yung gift at yung parang pagbili ng gift to ano to thought or yung parang the amount of thought na ibinigay mo sa pagbigay ng gift na yon sa person.
Kasi kung titingnan natin kahit yung proseso nga ng pagbibigay ng regalo, marami yung steps eh. Pero syempre, kung titingnan natin, nagsisimula siya dun sa sisimulan mong isipin, ano ba yung ireregalo mo, you will go out of your way para makuha yung gift na yon. Mm-hmm. At even before that, yung para mag-acquire ng resources para dun sa regalo na yon. Dahil may mga iba na okay, mahal na regalo. May mga iba naman na talagang binuhusan ng effort. So, iba-ibang klase. Dahil pwedeng itong regalong to mahal, pero nagmula naman to sa abundance. Pero itong regalong to, pinuno ng effort. Pero galing siya dun sa pamamaraan na despite nitong pang-ekonomiyang struggles, ay naparaanan ni friend o kaya ni ate.
Uh-oh.
Ni nanay, ni tatay, ng mga anak na ano mag-put up ng something na token of appreciation nga dito sa kanyang mga mahal sa buhay.
Mm-mm. Hindi sa like pabunggahan, 'di ba? Hindi mm-hmm. sa pag pamahalan or more mm-hmm. expensive. Talagang it's a show of your parang love and mm-hmm. creativity.
At kuwari ito, nakilala mo itong tao na to at alam mong gusto niya to at alam mong magiging masaya siya dito sa gift na iaalay mo this Christmas. So, kung titingnan natin, no, talagang isa sa mga main theme nga nitong ating season ay yung pagbibigay. So, pagbibigay na minsan pwedeng iniisip, ilan kaya yung gifts na matatanggap ko? Ganyan. May mga hindi natin maalis yeah. din sa ating mga kawais mm-hmm. na isipin din yan. Pero kung sa mga napakinggan natin na kawais, talagang mas marami iniisip din outright na ano kaya ipagre-regalo ko sa aking mga friends, ganyan. Mm,
may mga tao din na ganun, di ba? Na like, iisipin nila, ba't ako gagawa ng gift? Why should I go out of my way na ano to buy a gift? Mm-hmm. Eh, kung konti lang naman yung darating sa akin, di ba? Kasi I don't have
may mga ganun, pero kung titingnan natin, iba pang profound na kalungkutan din yung pinagmumulan ng ibang mga ganun na yung naiisip. Pero bago natin ipagpatuloy itong ating usapan tungkol sa Pasko, di ba may iba ka pang set na nakausap tungkol sino-sino naman sila?
Mm-mm. So sila yung mga nakausap ko sa mga nagtatrabaho lang sa mm-hmm. ano sa retail at mm-hmm. sa mga like may nakausap ako sa tindahan o sa bakery at kung paano nila na suspend yung Pasko mm-hmm. na nagtatrabaho sila at very meager lang yung income nila.
Mm-mm. At kung titingnan natin dahil ito nga Pasko nga ay para sa lahat, mahalagang pag-usapan natin dahil kung titingnan natin pag sa pagkainan natin, ano ba yung mga makikita natin, ano man yung mga binibili nating gifts, ay nakasama din sila sa process na yon. Paggawa man ng fruitcake na ipamimigay yes. sa bawat pamilya mm-hmm. o pag mga dahil sa mga retail store na kung titingnan natin, iba 'di ba, may mga pasanta hat pa na pinapasuot yung department store oh, para lang ano maging mas bongga yung itsura ng para kasali sila sa nagiging Christmas experience eh. Ilan sila sa mga nagpo-provide ng serbisyo para maituloy natin itong ating ano tao ng celebration.
Yeah, so ayun, yun yung nagagawa nila sa atin, pero anong sakripisyo naman yung dinadanas nila para magawa nila ang mga to. Mm-hmm. So ito yung mga waiters natin at mga nagtitinda ng tinapay, ganun.
Mm-hmm.
So paano nila na-suspend ng Christmas na they're still serving the public kung ika nga, ganun.
At pa, sa ating pagpapatuloy, pakinggan nga natin itong mga naging chikahan ninyo.
So,
para maging makabuluhan ng Pasko ko ngayong taon, ibabase ko siya sa past experience ko every Christmas. So every Christmas kasi before, hindi kami kumpleto lahat. Kapatid ko, kasi meron silang kanya-kanyang pamilya. So maybe this time, pipilitin ko na mapagsama-sama kaming lahat para masaya. Kasi hindi ko naman hinihiling na madaming pagkain, madaming regalo. Ang tanghiling ko lang naman, magsama-sama kami tuwing Pasko, sabay-sabay kaming kakain. Kasi parang ang hirap din dati na pagsama-sama kami magkakapatid kasi family na yung priority. Kaya siguro ngayon, kailangan mapilit ko sila para at least mas maging makabuluhan yung darating kong Pasko ngayon.
Spend it with family, always and forever. No matter what happens, always sila dapat kasama.
Gawing maano, masaya. Kasama ang pamilya. Oo, yung ano, tulad ng ano, yung maganda. Para maging ano, magsama-sama, magsalo-salo. Kasama ang pamilya.
Siyempre, gusto kayong magkakasama kami ng mga anak ko, di ba? Siyempre, pag-araw ng Pasko, di ba? Tsaka yung mga apo ko. Magkakompleto kami lahat. Tapos, may konting pagkain. Meron ka man lang mga balutan na meron kang regalo may bibigay sa mga apo mo, di ba? Sa mga anak mo. Yan lang gusto ko. Simple lang. Pwedeng mapigil kasi siyempre may kanya-kanyang pamilya na eh. Pwedeng to sila sa pamilya nila, di ba? Kasi hindi kami mabubuo, kami lang ng asawa ko. Kasi apat anak ko eh, kanya-kanya na buhay. Siyempre, hindi ko rin maano kung hindi mabubuo yung Pasko namin. Pero mas gusto ko yung buo. Pero plano na rin namin, kundi Pasko, New Year. Magsasama-sama kami. Kasi siyempre may kanya-kanya rin silang ano eh. Lakad, di ba?
Ngayon taon, paano gagawin yung makabuluhan? Yung special man lang yung mga bata. So saan nila gusto? Nung nasa Batangas kami, nagagawa namin. Pero nung umuwi kami ng Bicol, hindi na. Kasi mas nagiging masaya mga bata pag Pasko pag ginagala sila pag pinapasyo.
Ang Pasko para sa mga bata na lang yan. Hindi na para sa matatandaya. Para sa bata na lang yung Christmas.
Iba yung bigat eh, no? Yeah. Iba-ibang ano, may mga very light, may mabigat talaga. Pero bago natin pag-usapan yan, ang oras ay?
Ang oras ay 12:32 ng tanghali. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Siyensya na kayo! Abangan dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Game 1, 2, and...
Paatuhol, balik at ulo, itakwetan, baywang at sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao.
Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito.
Good morning, sir!
Ma'am, can I take your order po?
Sir, ako na po maglilinis niyan.
Nahatid ko na po si Junior sa school.
Silang madalas na nagpapadali ng ating mga buhay ay sila ring nakakalimutan nating mapasalamatan.
Maraming salamat po!
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Wise Bella. Wise Bay without Pamirya. Wise Kotche without Baby. Wise Pen.
At nagbabalik ang Wise Pen kasama si Kawise Shane at si Kawise Paul. At ayan, so napakinggan natin before the break na ang ating mga kawais na nagtatrabaho sa mga panaderya, mga tindahan at kung ano-ano pang mga lakad nila sa buhay at kung paano nila gawing mas makabuluhan at meaningful ang kanilang mga Pasko kahit sa parang meager lang nila na mga ano salary ano. So kaya ng ibang mga kasagutan natin na napakinggan natin before ay yung parang central na need at central na theme na mga sagot nila ay sa pamilya at pagmamahal at yung pangangailangan nila na magsama-sama ngayong Pasko. At yun nga no, dahil sa ating parang nakasanayan na yung mga traditions natin, yung handaan ng yung Noche Buena at yung ibang tulad ng Simbang Gabi ay nakacenter around the family. Dahil itong ang Pasko ay parang it's a social event about the family. At yun nga no, at narinig din natin na iba't iba yung bigat at heaviness na nararamdamin nila kapag nararating na yung Pasko. Yung isa na nag-aano siya, nag-worry siya dahil hindi na makabalik yung at maging magkasama yung kanilang mga cousins at magpipinsan ngayong Pasko na hindi sila magsalo-salo together. Meron namang iba na parang inechepuera lang yung concept ng Pasko at not echepuera, parang dinedevalue na nila, pero it's more for children na lang and they're there to spend money, parang ganun.
Pero kung titingnan mo, inechepuera mga ba nila, pero kung pwede nating i-appreciate yun sa iba't ibang paraan eh. Yung sinabi niyang yung Pasko pambata na lang. Kasi pwedeng una, sa hirap ng buhay, talagang priority niya na lang na gawing masaya to para sa mga anak niya na despite all of this, nandun siya sa, okay, gagawin ko tong masaya para sa mga anak ko. Pero pwede din naman na para lang sa mga bata, dahil itong danas niya ng mga nagdaang mga Pasko ay napaka-stressful na kung titingnan, no, sino nga pa nga bang pwedeng mag-enjoy dito? Maganda ding isipin yung balikan natin, paano nga ba yung Pasko sa atin bilang mga bata? Yung panahon na kaya natin maging excited, pero kung titingnan natin, meron din namang maliliit na stress para sa mga bata. Magkano kaya magiging aginaldo ko?
Oh yeah.
Meron ba akong susuotin? So kahit naman mga bata, meron pa rin ano eh, meron tayong iniisip na standard ng Pasko. Paano ba magiging masaya ngayong Pasko? At para kanino
nga
ba 'to?
Pasko, oo.
At kung titingnan natin, kung pambata ito, ano ba yung nawala sa atin? Na sa ating pagtanda na nakikita nating may ganun na ngang bigat yung Pasko, di ba?
Parang what changed?
What
got lost?
Oo. Bakit bakit naging pambata na lang siya? Bakit hindi ka nakasali? Di ba? Dapat sa DZUP.
Kasali ka! Pero hindi ka kasali ngayong Pasko. Paano na yun?
At kung titingnan natin, paano natin isasali ulit itong ating mga kawais na ganito na nga yung nararamdaman na mas makita din nilang bahagi pa rin sila nitong pag-diriwang na to.
Mm-mm.
At dahil nga dyan, no, atin namang pakinggan pa yung iba nating mga kawais. Diba?
Ayan, so may kawais rin tayong mga nakausap sa UP Infirmary at yung mga ospital, yung mga health service, ay yung emergency department nila, yung emergency rooms nila ay open pag Mm-mm. Christmas to so, receive yung mga, for example, like yung
emergency.
Like yung dati, di ba? Like, yung mga bumibili ng mga, ano, quitties at mga na-injured dahil noon.
Mas bagong taon, ganyan.
Oo, mas bagong taon. Pero, like, di ba, kahit Christmas.
Or mga ano, mga pinapanganak sa araw ng Pasko. Yeah. So, basically, pakinggan natin yung mga taong busy pa rin Mm-mm. sa Pasko. At iba yung ano, pakikibahagi nila sa araw na yun.
Gagawin ko makabuluhan ng Christmas ngayong taon, pagsisilbihan ko ng maayos ang aming mga pasyente tulad ng pagsisilbi namin kahit hindi Pasko. Magsiselebrate din kami, may kainan din kami dito para naman hindi namin ma-feel na hindi kami nagpasko.
Ano, sinisilibrate naman namin din na kami-kami dito sa aming, dito sa mga staff, ER. Naghahanda din kami, kanya-kanya kaming dala ng patla, ganun. Tapos, masaya, pag may pasyente yun, inaano din namin sila, nag-greet din ng isa't isa. Yun, ganun. Kasi, yun naman talaga eh. Yun yung aming profession eh. Na talagang yun na yung aming ano sa nilagay namin sa heart and mind namin na talagang yun ganun every ano ganun ang mangyayari sa amin yung parang malungkot mm. yung kasi yung pag meron talaga yung parang between life and death na may pasyente ka tapos during that time parang yun yung nakakalungkot yung parang di ba kasi parang yung parang dapat walang ganun, 'di ba? Kasi Pasko. Pero 'di ba, hindi mo naman nga masasabi. Yun yung pinakamalungkot pag may ganun kaming klaseng pasyente na parang nag-aagaw buhay na ganun. Yun yung malungkot.
Ganun para sa akin, sir. Kahit na nasa sa duty na kahit na sa duty kami, sir. Makarap makabuluhan yung Pasko, siyempre tawag-tawag na rin sa mga pamilya para makakommunicate kami kahit papaano. Kasi obligasyon namin nasa trabaho. Pamilya pa rin, sir. Komunikasyon namin. Yun lang.
Video call sa family to sing, para i-greet sila ng Merry Christmas. And then, eto, yung mga ka-co-tenant ko na open for Christmas, yun, kami-kami magsa-celebrate. Pati yung mga customers, syempre. Yun.
Ayan, at narinig natin yung mga sagot ng mga staff natin sa UP Infirmary at napakinggan natin na kahit may duty sila noon at kailangan nilang i-attend yung kanilang parang calling to Mm-mm. serve, ay nakakahanap naman sila ng paraan to celebrate Christmas. Nagpa-potluck na sila sa emergency room kung hindi sila busy. Ganun.
Kasi kung titingnan natin, para maging posible itong Pasko natin, ay napakaraming tao na kailangan ding magsakripisyo ng kung paano nila ideally gusto sanang i-celebrate yung Pasko. May mga iba na talagang naparaanan na lang din kung paano mas magse-celebrate. Yun nga, mag-celebrate kasama yung mga katrabaho dahil sila yung mga taong ginagawang posible sa atin na makapag-celebrate yung Pasko. So, ilan sa mga yan na, yun nga, katulad ng ating mga health workers. Marami pa eh, katulad ng ating mga toll gate operators yes. na habang lahat ay nagsisiuwian, ay makikita natin na nandun sila nag-stay sa mga toll gate para magpatuloy itong traffic at patuloy na makauwi sa kanilang mga pamilya. Itong ang ating mga iba pang mga kawais at yun nga
yung mga frontline services ano mga police, mga yes. firemen
oh, yeah. na kailangan pa ring maging alerto sa panahon na to. Nandito din yung ano, syempre dahil nabanggit natin healthcare, yung iba nagiging ano, nagiging birthday din itong Pasko.
Yes.
'Di ba? Kaya yung mga kaibigan yung mga parang pamasko yung pangalan, baka Pasko siya pinanganak. 'Di ba? So
pamaskong pangalan?
Oo, kuwari mga Christine, ganyan. Ah! Mga Noel, 'di ba?
Oh my iba. God.
Right, mga kaya pala o kaya Feliz. 'Di ba? At
Feliz Navidad.
Oo, true. Kaya kung titingnan natin para makapagpatuloy tayo itong ating mga ano, mga kawais na nagtatrabaho naman sa food service at iba pa para makapag-celebrate pa rin tayo.
Kasi minsan, di ba, yung mga ano, nagtatrabaho sa food service is yung job nila, kung mga, for example, mga millennials na mag-friend, hindi Friendsgiving eh, pero Friends Christmas, ay sa kanila na lang umorder ng handa, ganun.
Oo. At kung titingnan natin, kailangan din nilang tugunan yon dahil mas madaas yung demand ng production sa pagkain at iba pa, lalo na sa season na ito. At kung titingnan din natin, yung iba naman, dahil sa pangangailangan, kailangan ko magtrabaho sa araw ng Pasko para maging merry pa rin yung Christmas, makakain man lang, makapaghanda man lang, maitawid itong season na ito, makapag-ipon para sa next semester na tuition at iba pang mga alalahanin, dahil as much as we celebrate, hindi pa rin tayo na nahihiwalay dun sa katotohanan ng ating mga buhay. At kaya naman, kung titingnan natin, kahit may pressure, ay sana ang ating mga kawais ay maging wais pa rin na mag-celebrate dun sa ayon nang naaayon sa sa makakayanan, at hindi ano, hindi i-base dun sa material exchanges, lalo na at napakahirap ng ating ekonomiya.
Yes, it's a struggle. At hindi mag-give up, kasi may mga paraan naman na ano, kahit papaano magiging together, or at least magkikitaan face to face, at least na makompleto, quote-unquote, yung Pasko at ang pamilya nyo tuwing Pasko.
Yes, at bago natin ipagpatuloy, no, dahil nandami ring mga ilan pang na-bring up dun sa ilan nating mga kawais, kagaya na lang ng video call at kung ano pa man, pag-usapan na natin yan sa pagbabalik ng Wise Pen, dahil
ang oras ay 12:45 ng tanghali. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Yun yun!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Yun yun!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbon nyo na usapan, yun yun! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Pangit naman niya!
Hoy, taba!
Patpatin, hikain, ha!
Lampa!
Wala kang silbi!
Wala kang alam!
Umalis ka nga dyan! Saan to? Gusto mo?
Di ka kabilang sa amin!
Weirdo!
Loner!
Ito ang boses ng mga bully. Mapabata man o matanda, maaaring makaranas ng bullying o diskriminasyon, panlalait, pananakit at panghihiya. Ikaw, narinig mo ba boses mo? Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Happy 60th Anniversary DZUP mula sa National Center for Transportation Studies. Ako si Maring Sheila. Isang taong kasali sa DZUP sa programang Wangwang ng Bayan. At nagbabalik at tuloy ang arangkada ngayong 2018 sa Byaheng Bayan. DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Why Spella? Why Spy without Pamirya? Why Scotche without Baby? Why Spend?
Ayan, at nagbabalik na tayo sa last stretch ng ating usapan tungkol nga dito sa Pasko at pagkalumbay.
Yeah.
At, di ba, ito yung ating ano eh, modern life.
Yeah.
Ang daming, ano eh, daming in-expect, daming challenges. At yun nga, kanina, isa sa mga nabanggit kawais, Paul, ay tong makikipag video chat na lang sa ating si yung ating kawais sa kanyang pamilya.
Mm-mm. Yung Skype at yes, yung iba't ibang mga video chat services ay nakakapag
mediate.
Help. Yeah, para mediator, yeah. Tama.
Oo, para ma, in a way, maitawid pa rin yung presence ng ating mga kawais sa kanilang mga pamilya. At hindi, common siya dahil kung titingnan natin, napakataas pa rin ng rate ng overseas employment sa ating bansa kung saan hindi naman lahat ay nakaka-uwi kapag Pasko. May mga iba nga ilang taon nang hindi nakaka-uwi sa kani-kanilang mga pamilya. At sa gantong panahon, mas nararamdaman yung puwang na iniwan ng ating mga kapamilya na sana nandito din sila ngayong Pasko at mas malaki lalo na sa kanila yung pakiramdam na hanapin yung kanilang pamilya lalo na yung mga nag-iisa lang sa ibang bansa. At may mga bansa rin naman na sa pagkakaalam natin na hindi din naman nagse-celebrate ng Pasko.
More secular, ganun?
Oo, iba yung ano, iba yung mga religious system at hindi yun yung parang main na tema. So, mapanadon man dun sa may environment na may Pasko rin na mararamdaman nila na wait, iba yung Pasko sa Pilipinas. At mapadon sa mga bansang wala talagang ambience ng Pasko ay naitatawid sa pamamagitan nga na itong teknolohiya.
At, so, at itong pagkataas ng overseas Filipino workers, overseas employment natin, ay at saka yung napakahabang panahon na hindi sila umuwi, talagang nakakaapekto to sa mga pamilya nila na iniwan nila at home dito sa Pilipinas, especially yung mga bata na na-develop na yung kanilang life na wala yung isang major figure sa kanilang pamilya.
At iyon nga, kung titingnan natin, ito yung mga hamon nga sa atin, lalo na nananatili pa rin yung realidad na nagtutulak sa ating mga kababayan na sa ibang bansa magtrabaho. Pero ganun pa man, nakikita natin yung patuloy nga na pagsisikap. Kahit na sa totoo lang, hindi din naman ganun ka-easy at hindi nun mapapalitan ng ganung mediation yung actual na nakakasama mo at naiyakap mo sa Pasko. I mean, oo, may mediation. Minsan nga, bumagal yung internet, naputol, di ba?
Yung mga mukha discombobulated na.
Oo, pero relatively, maswerte tayo dun sa ganun. Lalo na dati, napakamahal ng long-distance calls. Ngayon, mas may venue. Pero kung titingnan natin, nandun pa rin naman yung effort ng bawat pamilya na magsama-sama.
At kahit ano pa mang yung mga technology at yung video call na magagawa ng mga pamilya ng mga ito, wala pa rin nakaka-replace sa yung face-to-face, yung FaceTime talaga na yun.
Oo.
Na in real life, na mahahawakan mo sila dahil, ayun, it's the realization na parang, uy, andito na siya, pwede ko na siyang mahalin ulit, parang gano'n.
Pero kung titingnan natin, oo, ang daming mga gantong bagahin ng season na to. Pero nandun din yung challenge na ibukas sa atin yung iba pang mga paraan kung paano natin to pwedeng i-celebrate labas doon sa ano yung parang ideal na kasama yung family, lalo na sa mga pagkakataong hindi talaga natin yun magagawa. At minsan, kailangan nating balikan ano nga ba yung sinasabing diwa ng Pasko at paano natin maita-turn around yun na para hindi naman tayo, natin gawing puno lang ito ng lumbay. At kung tayo man ay may ganong nafe-feel, broken-hearted man, malayo man sa pamilya o kung ano pa man.
Or empty man, ganun.
Oo. Paano natin i-feel ito ng kaligayahan in such a way na lumampas itong kaligayahan na ito hindi lang sa atin, kundi pati sa iba pa nating mga kababayan na nangangailangan din nitong ganitong ang pagmamahal at saka generosities sa na nararamdaman natin ngayong panahon. Dahil at the end of the day, ito naman tawag doon, uuwi pa rin tayo na matatapos ang Pasko. Paano matatapos itong season na to na mas magiging tayo, better tayo. Lalo na diba yung iba sabi nga, sana araw-araw Pasko. At may mga tao naman na talagang kinatatakutan to. Diba?
So, yung it's more rin parang improvement of the self, yun ba?
Di naman necessarily improvement of the self. Pero kung paano natin ma-improve yung appreciation din natin doon sa season.
Yung perception natin.
Oo, sa na para okay. Kung titingnan natin, may mga bagay na hindi na natin di natin maiwasan, may mga bagay na napaparaanan, pero paano nga ba tayo mas magdudulot ng saya, hindi lang sa sarili natin at iba. At dahil dyan, pinapasalamatan natin ang ating kawais na si Gerald para sa pagpe-play ng ating yes. mga chikahan at
Advanced Merry Christmas.
At Advanced Merry Christmas sa inyong lahat, ating mga kawais. So, bago tayo maghiwa-hiwalay, ito, classic to eh, bago pa yung bago pa siya kumanta ng isang jingle ng isang online shopping
service, yes.
Service ay ito yung talagang classic na naririnig natin. Na kapag narinig natin to, alam nating Pasko na.
Ayan.
At ito na nga ay isang hamon na rin kung paano natin ipapanatilihin yung Christmas in our
yung
hearts.
Yung true diwa. Yung Christmas in our hearts. So, ito yung kanta ni Jose Marichan na Christmas in our hearts.
At dahil dyan, kami na rin ay nagsasabing
paalam!
Whenever I see girls and boys selling lanterns on the streets, I remember the child in the manger as he sleeps. Wherever there are people giving gifts, exchanging cards, I believe that Christmas is truly in their hearts. Let's light our Christmas trees for a bright tomorrow, where nations are at peace and all are one in God.
Let's sing Merry Christmas and a happy holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let him be the one to guide us as another new year starts. And may the spirit of Christmas be always in our hearts.
In every prayer and every song, the community unites, celebrating the birth of our Savior Jesus Christ. Let love light that starlight on that first Christmas morn. Lead us back to the manger where Christ the child was born. So come let us rejoice, come and sing a Christmas carol. With one big joyful voice proclaim the name of the Lord.
Let's sing Merry Christmas and a happy holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let him be the one to guide us as another new year starts. And may the spirit of Christmas be always in our hearts. Let's sing Merry Christmas and a happy holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let him be the one to guide us as another new year starts. And may the spirit of Christmas be always in
Wise Bella, Wise Bay without Pamirya, Wise Kotse without Baby, Wise Pen.